Posloucháte Filmové reflexe, kde se teď zaměříme na Lava Diaze, filipínského režiséra, scénáristu, producenta a kameramana. Pavle, rozhovor vznikal na Berlinále. Zkus posluchačům přiblížit tohle velmi specifického autora.
Je to filmař z Filipín, což samo o sobě může znít trochu exoticky. Je to filmař, který natočil několik čtyřhodinových, několik šestihodinových a taky jeden osmihodinový film. To taky může znít trochu exoticky. Naprostá většina těch filmů a všechny z poslední doby jsou černobílé a ten poslední ještě ke všemu muzikál. Takže chápu, že to pro spoustu lidí bude znít jako bizarní, okrajové a naprosto exotické. Moje první zkušenost s Lavem Diazem byla před několika lety na letní filmové škole, kde byla retrospektiva filipínské kinematografie a jeden tenhle šestihodinový snímek se tam vměstnal, což vlastně znamená, že zabral místo třem nebo čtyřem jiným celovečerním filmům. A byl to snímek Počátky minulosti. A já jsem byl tímhle filmem úplně uhranutý. Když jsem potom odešel z projekce, tak si ze mě někteří dělali legraci, že to je vlastně stockholmský syndrom, protože jsem byl na 6 hodin unesen a ještě jsem to ocenil. A potom už jsem pokračoval s Lavem Diazem několika dalšími filmy a ta zkušenost se do nemalé míry opakovala. Takže ten zážitek velmi pomalé tekoucího filmu, který disponuje příběhem, který může někdy vyznít v anotaci i poměrně banálně, nebo se dá sumarizovat velmi krátce, je někde trochu jinde než ve slovech. Je to trochu v tom, že člověk se naladí na to, že expozice trvá hodinu nebo hodinu a půl, než se vůbec dostaneme do toho prostředí, začneme sledovat příběh, který se velmi často odehrává někde na vsi nebo v rurálních oblastech Filipín a potom pomalu jdeme s tím příběhem, který se vyvíjí vstříc nějakému velmi často tragickému konci.
Chceš mi opravdu tvrdit, že jsi s během těch filmů ani jednou nedáchnul? Na chvilku, mikrospánek.
Ani jednou. Některé ty filmy se promítají s přestávkou. Když je to čtyřhodinový film, tak běží v kuse. Ten šestihodinový se promítal s jednou asi půlhodinovou přestávkou, takže člověk si stihne odskočit, něco sníst a podobně, aby ho 6 hodin v kině nevyhladovilo. Ale opravdu jsem ani jednou neusnul.
Zpátky k rozhovoru. Na co se můžeme těšit?
Ptal jsem se Lava Diaze především na ten nový film, na Ďáblovu sezonu, což je, jak už jsem zmínil, muzikál. A je to muzikál, kde není hudba. Je to muzikál, kde se zpívá a zpívá se pouze a kapela. To znamená, že všechny ty postavy, ať už to jsou vojáci z takových paramilitárních jednotek, které okupují jednu část filipínského venkova ve prospěch diktátora Marcose, kterému tím slouží, anebo jsou to vesničani, kteří jsou jimi utlačovaní, tak všichni buď mluví část toho filmu, anebo zpívají, ale bez doprovodu hudby. Vytváří to velmi neobvyklé situace. Je to v něčem možná podobné nějaké teskné lidové písni, v něčem je to možná podobné nějakému vzdorovitému roku, ta hudba nebo ten zpěv. A je to spousta situací, které působí v něčem možná bizarně, zvlášť když vezmeme to, jak ten jazyk, filipínština, jak je to prostě odlišný jazyk, ale zároveň to má svou nespornou působivost. Pro mě to není asi nejlepší film Lava Diaze. Tohle označení bych si zatím vyhradil právě pro ty Počátky minulosti, film, který jsem od něj viděl jako první a který asi i všeobecně hodnocený společně s filmem El Norte, Konec historie, patří k nejlepším, ale rozhodně to nebyly zabité 4 hodiny v kině. Jinak možná k tomu ještě dodám, že ten film svojí základní linkou sleduje básníka Huga a jeho přítelkyni, což je lékařka, která se vydává do právě jižní části Filipín dobrovolně sloužit tamnějším lidem a zmizí. A básník Hugo se vydává v jejich stopách zjistit, co se s ní vlastně stalo. A i když nám je to asi trochu zřejmé, jaký konec ji potkal, tak sledujeme jeho setkání nejenom s jižními Filipínami, nejenom s tím terorem těch paramilitárních jednotek, ale taky zjevy, které jsou na pokraji racionálního vnímání. Jsou to buď prvky mytologie, nebo jsou to prvky určitého vytváření novodobých mýtů, se kterými pracuje ten diktátor a jeho vojáci. A to celé se přetváří v takovou velmi zvláštně vnímanou realitu.
Fajn, tak pojďme na rozhovor.
Když jste začal uvažovat o vašem posledním projektu, rockové opeře, která je zároveň zkoumáním moderních i starých mýtů?
Well, I was living in Harvard late 2016, I was a fellow there, and then I was writing. I started writing. My project there is a cinema book about Philippine cinema history, and I'm also writing a script.
Koncem roku 2016 jsem žil a studoval na Harvardské univerzitě v USA. Tam jsem pracoval na knize o historii filipínské kinematografie a zároveň jsem psal scénář. Žánrově šlo o gangsterku. Měla se začít točit, ale samozřejmě na mě dolehla tehdejší situace v USA. Takže jsem začal skládat písně, hodně truchlivé, plné deziluze, abych se zkrátka vyrovnal s tím, co se kolem mě dělo. A pak mě napadlo, že bychom místo gangsterky mohli natočit muzikál. To se také stalo, i když jsme natočili úplně jiný příběh, než na kterém jsem původně pracoval.
It's a different story now.
Takže váš další film možná bude křížencem gangsterky a muzikálu?
I don't know. Yeah, because I treat my work as fluid as they can be, because I want them to come naturally. I don't want to force them.
Nevím. Snažím se, aby můj pracovní proces zůstával fluidní, aby mé filmy vznikaly přirozenou, z mé strany nijak nevynucenou cestou.
Skládal jste písně přímo pro film?
No, there's songs that I adjusted the lyrics during the shooting. Yeah, I recorded the songs. Some of the songs have different lyrics, you know, when I wrote them.
To ne, některé jsem nahrál a pak jsem přizpůsobil jejich texty vývoji postav a příběhu. Někdy jsem je upravoval ještě v průběhu natáčení. Takže jsem nepracoval s původními texty, ty jsem měnil později s ohledem na jednotlivé protagonisty. Mým cílem bylo zůstat v něčem anachronický. Muzikály, jak je známé, totiž obsahují spoustu pohybu a instrumentace. A já jsem se chtěl vrátit k primárnímu čistému pojetí zvuku, protože zvukem se vyjadřujeme mnohem dřív než slovy. To jsem také řekl hercům. Musíme jednotlivá čísla sehrát a kapela, bez ozdob a instrumentace. Potřebuju syrový zpěv, který vychází přímo z duše. Ptali se mě, jak to mají udělat, a na to jsem neměl odpověď. Některé herce jsem ale obsazoval cíleně s ohledem na jejich hlasové kvality. Například Bituin Escalante v roli vypravěčky má velmi výrazný hlas, ve kterém rezonují archaické kvality, jako by vycházel přímo z nějaké hrobky.
Old graves, like it's very ancient, the voice of Between.
Údajně přímo vy sám zpíváte píseň, která jede pod závěrečnými titulky vašeho nejnovějšího filmu.
Yeah, that was like, because all the songs I recorded them in front of the camera.
Ano, je to píseň, kterou jsem nahrál přímo na kameru.
In front of a GH4 small camera.
Jaký byl váš život na Filipínách koncem 70. let, kdy se odehrává řada vašich filmů? Čerpáte z tohohle období přímo inspiraci?
During college, the mid 70s, I was joining rock bands. I was in rock bands, so that's why.
To jsem byl na univerzitě a v polovině 70. let jsem hrál v několika rockových kapelách. Než jsem se stal filmařem, živil jsem se jako hudebník, jako kytarista v rockových skupinách. Vždycky jsem byl ale špatný kytarista. Naštěstí umím psát písně, snažil jsem se i zpívat, ale zapomínal jsem slova, takže jsem znovu skončil u kytary.
O filmu hovoříte jako o rockové opeře, naopak německé noviny v průběhu Berlinále snímek Ďáblova sezona vnímaly jako muzikál s lidovou hudbou. Co si o tom myslíte?
It's a rock opera. Just put it rock opera.
And in the Pro mě zůstává rockovou operou. Jestli v tom cítíte třeba jazz, tak prosím, ale rock je dnes velmi široká kategorie a má různé podoby. Je pravda, že důležitou melodickou linkou ve filmu je Kundiman, což je žánr filipínské lyrické balady. Tahle hudební forma je inspirovaná španělskými a italskými baladami, takže je hodně sentimentální, melodramatická a pesimistická, skoro až sebevražedná. Ten výraz je podobně teskný jako třeba u blues, takže pocitově se do filmu otiskly tyto vlivy. Strukturou se ty písně zase víc blíží roku.
Film se odehrává v závěru 70. let, v období diktatury prezidenta Marcose. Jak moc ho jde ale stáhnout k dnešku, k vládě prezidenta Duterteho?
It's about him. It's about him. It's about him. A lot of young filmmakers now are doing direct. Even Mike DeLeon, our old master, has finished a work.
Do jisté míry se můj nejnovější film vyjadřuje také k současnosti. Hodně režisérů aktuální dění v zemi reflektuje. Nejde jen o mladé filmaře, týká se to i starších mistrů, jakým je Mike DeLeon. Jeho poslední film přímo útočí na současný politický vývoj v zemi. Můžete vzít jakoukoliv epochu a skrz ní vytvářet paralely k dnešku, ať je to rok 1896 nebo 2015. Na plátně se minulost i budoucnost vždycky nějak vztahují k přítomnému momentu, protože se na filmy díváme tady a teď, ne v minulosti nebo budoucnosti.
present or the future, it's the now, because you're in front of it.
Jak pracujete s mytologií?
The owl, the ahas, the snake, these are very much a part of our Filipino mythology. This, so I just like in the 8-hour film 2 years ago here, the use of mythology or parable or allegorical thing.
Bájné bytosti a zvířata jako sova nebo had ahas jsou důležitou součástí filipínské mytologie. Ve svém starším filmu, který jsem tady na Berlinále uvedl před 2 lety, jsem pracoval s parabolou a alegorií. To jsou pro mě důležité vyprávěcí postupy, hlavně v mém posledním projektu, který se zaobírá vytvářením mýtů a kultem osobnosti. Protože postava otce je pro naši kulturu zásadní, inklinujeme k oslavám takových demagogů, jako je současný prezident Duterte. Celé moderní filipínské dějiny, které jsou plné megalomanů a diktátorů, stojí na vytváření mýtů a na idealizovaných a oslavovaných osobnostech. Máme tendenci věřit těmhle rádoby prorokům, jako byl Marcos, který sám sebe prezentoval jako válečného hrdinu. Údajně za války vlastníma rukama zlikvidoval celou japonskou posádku a dostal asi 29 medailí za statečnost. Vytvořil si prostě tuhle nadlidskou podobu sebe sama, kterou nikdo nerozporoval a lidé jí věřili. A Filipínci nemají tendence tyto osobnosti a jejich historky nijak zpochybňovat.
We don't investigate. We're not a very dialectical culture. We're so prone to that. Yeah.
Na druhou stranu pro kritiku těchto osobností volíte postavu básníka, který sice nevytváří mýty, ale vypráví příběhy.
Somehow anybody who creates, you know, who deal with history, you're a writer, you deal with history, you're a filmmaker, you deal with history. There's an attribute of revisionism anyway, because history cannot just be very objective. It's your own version of history, but you have to be very careful. You have to investigate.
Každý, kdo se zabývá historií, ať je to spisovatel, básník nebo filmař, musí být revizionista. Minulost sama o sobě není objektivní a každý věří nějaké jiné verzi. Proto musíte postupovat opatrně. Musíte pátrat a zpochybňovat a stavět různé verze proti sobě. Ne, že si jen prostě něco vymyslíte. Je třeba zodpovědného přístupu, protože jinak zahlazujete fakta. A společnost k zjednodušeným verzím výrazně tíhne. Proto se dnes veškeré snahy o revizi setkávají s nálepkou fake news, tedy lživých zpráv.
Revisionism has become fake news now. You know, myth making has become fake news, you know.
Proč jste si jako bojovníka proti ozbrojené moci vybral zrovna umělce? Je to proto, že je to dnes jediná možnost, jak se těmto tvrdým mocenským praktikám bránit?
I use the character because I'm very familiar with it. I'm an artist, so for me the issue of resistance is through engagement. And how can you engage? Through your work.
Ta postava je mi blízká, sám jsem umělec. Domnívám se, že těmhle negativním jevům ve společnosti lze čelit jen angažovaností. Té můžete dosáhnout vlastní tvorbou. Já jako filmař svými filmy, novinář reportážemi, básník básněmi a skladatel hudbou a písněmi. Je to věc zodpovědnosti, protože máme povinnost se angažovat, když se ve společnosti děje něco nedobrého.
Jedna věc je psát dialogy, ale mnohem těžší je psát slova pro písně, které ve filmu zazní, třeba už jenom s ohledem na rytmus.
Yeah, it's difficult because there's discipline to songwriting, you know, to writing poems. You have the measures. It's not just free verse, especially if there's melody and beat and there's rhythm. So with this, yeah.
Samozřejmě, taková tvorba má mnohem blíž k poezii, ale nejde jen o volné verše, protože ty musíte zasadit do melodie, tempa a rytmu. Ano, hodně jsem s tím bojoval. Proto bylo třeba hodně zkoušet a měřit jednotlivé slabiky. Jindy se naopak soustředíte jen na rytmus kvůli rýmům, aby se vám konce slok rýmovaly. To je velká potíž, skloubit strukturu slok s harmonií, kterou sice můžete nějak natočit, ale pak přijde fáze střihu. Ten vám může celou scénu zničit.
Inspirují vás v něčem filmy Michela Legranda a Jacquesa Demiho?
The Umbrella's Observer, I love that film, yeah. Even the latest work of Dumont, yeah, Janet, yeah, it's great. Yeah.
Máte na mysli Paraplíčka ze Cherbourgu? Ten film miluju, stejně jako nejnovější film Bruno Dumonta, Janičku.
Pro mě mezi nejsilnější momenty ve vašem posledním filmu, tedy v Ďáblově sezóně, patří ty, kde vojáci zpívají stejnou melodii jako někdo, koho například vyslýchají. Takže se mění jenom slova. Vojáci zpěvem obvinují, vyslýchaný se brání, ale tu melodii sdílejí. Tenhle zpěv jedné skupiny proti druhé jakoby vypovídal něco o podstatě totality.
Yes, fascism, the repetition, the bombardment of that, you know, it's conditioning. You have to keep repeating it. that's fascism. That's fascist, you know. It's very deliberate, yeah.
Ano, to máte pravdu. Taková je podstata fašismu. To opakování, ta neúprosnost, která vás nutí konkrétní tóny papouškovat. Udělal jsem to tak schválně i s ohledem na to, o jaké postavy se jedná.
Neviděl jsem sice všechny vaše filmy, ale mizanscéna je v nich vždycky pozoruhodná. Do jisté míry zůstává neměnná, černobílá, se stabilním rámováním, s významnou rolí flory a fauny. Můžete nám svůj styl přiblížit?
Easily it's lazy filmmaking. With the look, the black and white, yeah. I love black and white. Cinema for me is black and white.
Já bych to jednoduše nazval línou filmařinou. Je pravda, že černobílý obraz miluju, je to pro mě podstata kinematografie. Vyrostl jsem na černobílých filmech a jejich obraz se ve mně nějak zafixoval. K dlouhým záběrům s neměnou velikostí mě vede snaha udržet jednotu místa a času, což je pro mě velká tvůrčí výzva. Snažím se s obrazem nemanipulovat, zůstat jen pozorovatelem. V tomto ohledu cítím spíš příklon k novinařině. Chci věci zaznamenávat a ne být nutně tvůrcem. Chci život pozorovat, upozadit sebe sama, což samozřejmě není tak docela možné, ale snažím se o to. Diváka totiž manipulujete už jen tím, že vůbec vytváříte nějakou mizanscénu, že se rozhodnete točit scénu na jeden záběr. Pro mě je to ale pořád to menší zlo.
Film Norte, konec historie z roku 2013 je vlastně váš poslední barevný film.
Yeah, it's also a difficult decision to go back to color with that. Yeah. A week before the shoot, you know, I made the decision to do color because when we were doing the locations.
Ano, a bylo velmi těžké vrátit se při jeho natáčení k barvě. Rozhodl jsem se tak týden před začátkem natáčení, protože při obhlídce lokací jsem viděl barvy v takových odstínech, které úplně braly dech. Každou minutou, každou hodinou a s jiným počasím se barvy měnily před očima. To je krajina Fabiánova dětství, kde hlavní hrdina vyrostl, a vy si pak říkáte, jak je možné, že takové místo mohlo vytvořit takové vraždící fašistické monstrum. Přitom je to bystrý, inteligentní mladý muž, jen se někde něco stalo špatně. A vy se ptáte, co? Mohlo se do něj negativně otisknout tohle kouzelné prostředí? Proto jsem v případě tohoto filmu zvolil barvu.
Dalším důležitým rysem vašich filmů je samozřejmě délka, protože točíte několikahodinové opusy, mají 4, 6 nebo taky 8 hodin. Víte předem, jak dlouhé budou?
The decision comes during the editing. When I'm shooting the film, yeah, when I'm writing and shooting, no. I don't think about length, I don't think about duration.
Rozhodnutí přichází až během stříhání. Když točím nebo už když píšu scénář, tak nepřemýšlím nad výslednou délkou. Pro mě je film svobodné médium a nechci následovat žádné konvence.
Přitom si vaše filmy vytvářejí konvence vlastní, trochu už o nich byla řeč. Kdyby mi někdo ukázal kousek z jakéhokoliv vašeho filmu, tak většinou dost rychle poznám, že to je vaše dílo. Nebojíte se nějakého ustrnutí ve vlastním stylu?
Well, it's my way of doing things, my way of seeing things. I think there's nothing wrong with that, you know.
Je to můj způsob vnímání, můj způsob práce a na tom podle mě není nic špatného. V mém stylu je mi dobře. Mám rád záběrování, které používám, své pozorování a svůj přístup ke kinematografii, který se snaží minimalizovat manipulaci s diváckými city.
Nakolik schůdné by pro vás bylo pracovat ve Francii nebo v Hollywoodu?
If they come to me and give me freedom, then I'm okay. Give me the money and I'll do it my way. I'll give you the product. And you have a lot, you know, you have something for HBO.
Kdyby taková nabídka přišla a garantovala mi mou tvůrčí svobodu, tak bych s tím neměl problém. Dejte mi finance, já vám dodám produkt nebo film pro HBO.
Můžete nám přiblížit, jak pracujete se světlem? V každém z vašich filmů je totiž scéna, kdy pomocí světla vytváříte téměř malířské kompozice. Ve filmu Počátky historie jsou to některé přírodní scenérie, ve filmu Ta, která odešla, zase světlo, které proniká skrze prkna na stěnách budov a přístřešků. Má pro vás světlo nějaký hlubší význam?
Cinema is light, you know, so cinematography is light. So I'm the cinematographer of so many of my works. It's very intuitive. There's no deliberate, you know, deliberate.
Kinematografie je celá o světle. Stál jsem za kamerou většiny svých filmů a mohu říct, že je to velmi intuitivní záležitost. Netvořím tyhle efekty záměrně. Někdy se to tak prostě přihodí. Souvisí to se zdrojem světla. Když záběruju scénu, vedu v patrnosti jak přirozené zdroje světla, jako například okno, tak ty umělé, to je třeba žárovka. To je pro mě tedy první věc při rozvržení scény, uvědomit si, jaké zdroje světla mám k dispozici a podle nich se orientovat. Je to poměrně jednoduché. Musíte ale taky pamatovat na to, zda je ráno nebo odpoledne, kde se zrovna nachází slunce a jaké je počasí. Pokud chcete být volnější, rozhoďte si světla tak, jak to zrovna cítíte. Ono to bude fungovat, uvidíte.
What's the weather? Is it rainy? So you just decide very intuitively that way. Or if you want to be freer, then be expressionistic, you know. Just put lights anywhere. Just flood it anywhere. Throw it anywhere and it will work. It will really work.
Říká Lav Díaz, filipínský režisér, scénárista, kameraman a producent.